Mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Mi daurigas mian prelegserion pri la svisaj riveroj. La rivero Inn estas la sola kiu sendas sian akvon el Svislando nek en la Nordan Maron nek en la Mediteranan, sed en la Nigran Maron. Tiu ĉi rivero estas la plej abunda liveranto de akvo por la Granda Danubo. Gi atingas gin kai unuigas con gi apud Passau post voyaggio de 500 kilometroi. Gia nomo ancau aperas en la austra urbo Innsbruck, Ponto sur Inn, en Tirolo. Sed en Svislando mem gia vera loca nomo ne estas Inn, sed En, cia gi fluas exclusive tra Romancia territorio, kai En estas la Romancia nomo. Gi reaperas en la regiona nomo, En Gadino au En Giadina, la plei orienta alpa valo fama pro sia bellezzo. La rivero Inn havas sian fonton ce la intermonteio Malöja, de quie oni suden mal supreniras alito aluio, sed nia rivero Inn fluas en nord-orienta directo suffice recte. Malöja situas sur altezzo de 1815 metroi, tie do esas la fonto de Inn. Ciam Inn forlasas la Engadinon cae Svislandon por transiri en Austrion post voyaggio de 15 kilometroi, gia altezzo esas ancorau 1000 metroi. Contraue, al aliai alpai riveroi, gi deva servi nur unu foie por la productado de electro, proximume en la meso. Che tio causis antau nun 12 chiaroi acrain bataloin, char la vigla acquo della rivero contribuas multe alla charmo della paesaggio, ca gia malapero en subterrae stalae tuboi signifa senteblan perdon. Tamen, oni construis la electran centreion, ca la rivero ancao neniam esis tutte secigita, char certa quanto ciu ocase devas esti lasita al gi. Post ecne 5 kilometroi sub la intermonteio de Malöjo, ca la fonto, la rivero formas unua foie lagon, ne arte faritan, sed naturan. Ci portas la nomon de Sils, apuda villaggio, ca gi estas prescau natura miraclo, tiel bella gi estas. Gia nomo estas ligita al tiu de la germana filosofo Nietzsche, quiu ofte visitis gin, ca tie havis siaen plei fortain inspiroin. Ancau la lago de Sils estis minacita de economia eluso, sed tiam la Svisa Junularo per granda collecto havigis la necessan sumon quiu certigis la conservon de la regiono en gia netuscita bellezzo. Alia batalo esas ancora ne tute finita, temas pri la dua lago, tiu de Silva Plana, quies bordo estas minacita de profitdona construado de domegoi. Ancau tie, per diversai rimedoi, la contrauloi successis turni la sorton. Ni saltas super la malgrandan lagon de Chamfer por restadi iom ce la quara lago de tiu serio, nome la lago de Sankt Moritz. Tiu loco, quies romancia nomo estas San Moritzen, estas conata kiel e la grandai mondanai turistae centroi. Origine Sankt Moritz estis baneio, char tie fontas minerala aquo quio havas sanigain efficoi. La instalajoi de la baneio comence estis ege primitivai, cae ni havas documenton el la jaro 1811 en quiu iu autoro tre plendas pri la nesufficiai malcomfortai instalajoi. Se tiu signoro povus reveni sur la teron, hodiau li ne plu reconus la locon. La modernigo cae prospero de Sankt Moritz comencigis en la mezo de la lasta iarcento. Depost tiam, gis la comenzo della unua montmilito, estis construitai unu post la alia grandai cae grandegai hoteloi, quiui allogis la nobeluloin, grafoin, regioin, cae riciuloin de tiu tempo. Sulla lago de Sankt Moritz, oni grit curis au organisis cevalain concursoin, poste ec aviadiloi alterigis sur la forta glazio en la vintro. Cae in tio epoco ancau estis construita la fama Cresta Run, sur quiu la sledoi glitas con la rapidezzo de traino. En 1903 Sankt Moritz farigis la fina stazio de la grisona fervoio, quio ege faciligis la aliron. La milito cae la criso multe suferigis Sankt Moritz. La nobeluloi cae riciuloi de la antaua tempo ne plu existas. Sed post la dua mondmilito comencigis nova prospero cun la granda successo de la skisporto. Tiam oni construis grandegran nombron de teleferoi cae cablo fervoioi, tiel che Sankt Moritz farigis vera centro de la skisporto, cae ancau la loco quiu povis organisi vintran olimpiadon. Versaine de nove post quelca tempo ocasos tie olimpiado, almena oni povas suppositiam. Sankt Moritz jam ne esas villaggio, sed urbo, ca bedaurinde el architectura vid puncto gine estas bela, sed mixaja sen plana de stiloi. De Sankt Moritz lago la rivero in sur 3 kilometroi mal supreniras 100 metroin tra canyono cae nun tuscias alian turistan centron Celerina au Schlarinia, quio estas iom malpli mondana ol Sankt Moritz, sed ancau grava skisport eio. Cae post malonga distanzo sequas la villaggio Sameden, la centro de la supera Engadino. Gi posedas districtan hospitalon, meslerneion, flughavenon, cae fervoian stazion de quie eliras la Bernina fervoio. Crome aperas tie la sola romancia gazeto de Engadino, Föl Ladin. Mi nun ne volas nomi cioin villagioin, cioi ciel perloi sur snuro, ciam sequas la argentan rubandon de la rivero in, sed mi devas citi Zuoz, au ebli ancora Guarda au Ardez, sed principe Zuoz, cio esas la plei bela el cioi, dank al giai pompai domoi en genuina Engadina stilo. Effective, la Engadina domo esas io aparta, cion oni ne trovas aliloce en Svislando. La scienzuloi profunde studis gian originon, cae tiu origino estas suffice frapa. En la comenzo, do, en la prae poco, la Engadinanoi construis nur lignain domoin. Oni povos nomi ilin blockhaus. Cae poste, iom post iom, ili construis quasau stonan domon circau gi, tiel che la liga ligna centro estas quasau en granda murita scatolo. Cai en tiu tuta combinajo trovigas ancau la stalo, la foineio, la proviseio, cai suple la dormo ciambroi della camparanoi. En la fino, do hodiau, la Engadina domo farigis tre granda cai impona, cai estes facile videble che gi ancau farigis multe costa construajo. Ornamajoi extere, tiel nomatai sgrafiti, cae ciselitae lignae sculptajoi interne pruvas artan guston cae certan luxon. Tion la Engadinanoi povis permessi al si, char ili ciam elmigris grand nombre, tre ofte ciel succeragistoi, mi foie parolis pri tio detale, cae regule ili revenis cun portante siaen acceritain ricciagioin, cioi obligis al ili poste tiaen luxen construagioin. Post la loco Cernetz, nia rivero in preteriras la Svisan Nazian Parkon, cie bestoi cae plantoi esas absolute protectitai. Cae en Schkuel, gi ancora foie preteriras Baneion, cio hodiau esas multe frequentita cae tre bele installita. Dum siae lastae 5 kilometroi, la rivero formas la landlimon inter Svislando cae Austrio. Sed poste do Austrio transprenas la riveron por conduci ties aquon en la Danubon cae en la Nigran Maron. Veaudis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.